Það er samþykkt. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið. Staðfesting samnings milli Íslands og Noregs kolvetnisauðlindir á markalínum. Stjórnarfrumvarp 679. mál. Stjórnartillaga. Á þingskjali 1196, nefndarálit á þingskjali 1489, framhald síðar umræða atkvæðagreiðsla. Greidd verður atkvæði um tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, tillagan er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir sjöunda